بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1439 tuliahidi kwa biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutazungumzia فضائل ليلة القدر فضل كبوة أليزوزيبيكا الله سبحانه وتعالى كتيكا وسيكو وليلة القدر وسيكو وليونا تشيو كبوة سانا مبيدي الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر katika yale mambo ambayo yapo katika siku kumi za mwisho za Ramadhani, Lailatul Qadri allati sharrafaha Allahu ta'ala ala ghairiha, ni huu usiku ulio na cheo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza usiku huu juu ya usiku wowote mwingine katika mwaka. Wamanna ala hadhihi al-ummati biha, na Lailatul Qadr ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ameipa huu umma peke yake. Bi maana hii fadhila hawakupewa umma wote kabla yetu. Na ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala أكجازة خير، بل وأشاد الله تعالى بفضلها. الله سبحانه وتعالى أكزيدي كتلي يمكاز ونيش فضل يوسكه. فقال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أبانا شاكا sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku uliobarikiwa, Laila Mubaraka. Inna kunna mundhirin, hapana shaka sisi ni wenye kuhofisha watu. Fiha, katika usiku huo wenye cheo, yufraqu kullu amrin hakim, huwekwa wazi kila jambo lililohukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma kubwa sana. Min barakati Lailatul Qadr, katika baraka ambazo zipo katika usiku huu wenye cheo, anna hadha al-Qur'an al-mubarak unzila fiha, hiya Qur'an ambao ni kitabu kilichobarikiwa, na kila anayeshikamana na Qur'an ataiona baraka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, kwa ni kitabu kilichobarikiwa, na chochote ambacho kimefungamana na Qur'an, chochote ambacho kimefungamana na Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amekinyanyua. Na tuliwahi kuitaja hii faida katika mojawapo wa durus tulitangulia kutaja, kuwa kwa sababu Lailatul Qadri ndio usiku ulioteremshwa hii Qur'an, ukawa ndio usiku bora kabisa katika masiku yote ya mwaka mzima. Usiku bora ukawa ni ule usiku ambao imeteremshwa Qur'an. Jibril ameteremka yeye na hii Qur'an kwa Mtume Muhammad sallam, akawa yeye ndiye malaika bora kuliko malaika wote. Mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa ndio mwezi ulioteremshwa Qur'an, ukawa ndio mwezi bora katika miezi 12 ya mwaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ameteremshiwa hii Qur'an akawa ndiye mtume aliye bora kuliko mitume wote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza hii Qur'an na kuifunza hii Qur'an. Inna Allaha la yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu kwa hiki kitabu, hii Qur'an, na wengine akawaangusha. Anayeshikamana na hiki kitabu akakisoma, akatafuta mwongozo katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua hapa duniani na kesho akhira. Hapa duniani katika ibada tukufu kabisa, ibada ya sala, yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ya ummu alqawm aqra'uhum likitabillah. Bado tuko pale pale. Kwa yule anayekifahamu zaidi, anayejua zaidi, anayekihifadhi zaidi kitabu cha Allah, ndiye anayetangulia kuwaswalisha watu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali katika kaburi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa akiwazika masahaba wake katika vita vya Uhud, kwa sababu maiti zilikuwa nyingi, alikuwa akizika maiti moja, mbili, tatu katika kaburi moja, maiti mbili au tatu katika kaburi moja. Yasalu ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, alikuwa mwanzo akiuliza ni nani ambaye amehifadhi Qur'ani zaidi katika hawa. Fa idha ushira ila ahadihim qaddamahu fil lahdi, akiishiriwa kwa mmoja katika masahaba ndiye anayemtanguliza katika lahdi kwa sababu ya Qur'an. Na haijatosheleza si kaburini tu, pia kesho akhira watu watakapoingia peponi, yuqalu li sahibi alquran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ataambiwa sahibi alquran anayesoma Qur'an na kuifuata Qur'an, asome Qur'an peponi, katika kila aya anayosoma apanda daraja. Na daraja peponi ma baina as-samai wal ard, umbali wake ni mbingu na ardhi. Bikulli ayatin yahfadhuha sahib al-Qur'an, atakuwa iwapanda yeye ndiye atakayekuwa katika cheo cha juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama a'zama hadha al-kitab, Qur'an ni kitabu kitukufu kilioje, kilichobarikiwa baraka nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika baraka za usiku wa Lailatul Qadr kuwa ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu chake. Waqad wasafaha Allah ta'ala bi annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, Allah subhanahu wa ta'ala pia akasifu usiku huu wa Lailatul Qadr kuwa katika usiku huu wenye cheo huwekwa wazi kila jambo alilolihukumia Allah subhanahu wa ta'ala, min awamiri Allah subhanahu wa ta'ala almuhkama alazima almutqana, katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala alizohukumu, amri kubwa, amri ambazo hazina upungufu ndani yake, laysa fiha ayy khalal wala naqs wala batil, dhalika taqdiru alaziz alalim subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi bayani fadli laylatil qadr, Allah subhanahu wa ta'ala katika kubainisha fadla ya laylatil qadr asema, inna anzalnahu fi laylatil qadr, kisha katika kuadhimisha usiku huu akasema, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-qadr bima'na al-sharaf wa ta'zim, qadr maana yake ni utukufu Allah subhanahu wa ta'ala aliyoupa usiku huu. Bimaana ni anna laylatul qadr kadhalika pia au yaja bi maana taqdir wal qada, qadar aliyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna laylatal qadri yufsalu fiha min al-lawhil mahfuz ila al-katabati ma huwa ka'inun min amri Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka as-sana min al-arzaqi wal ajali wal khairi wal sharri. Mambo yote ameandika Allah subhanahu wa ta'ala katika lawhul mahfuz, lakini ikifika usiku huu wa lailatul qadr, yale yote yatakayojiri katika mwaka mzima mpaka lailatul qadri ya mwaka utakaokuja, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa malaika wale wanaoandika yote yatakayojiri. Kabla ya hapo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha huwapa wale malaika wake wakaandika yale yote yatakayojiri katika mwaka ule, ikiwa kuna riziki zagawanywa, namna atakavyozigawanya Allah subhanahu wa ta'ala ndio yawapa malaika waandika. Kadhalika ajali, kuna wale ambao watakufa katika mwaka ule waandikwa, watakaozaliwa, khairi shari, yote yaandikwa kwa wale malaika al-kataba katika usiku wa lailatul qadr. Fayakunu fiha taqdiru man yuladu wa man yamut, ndani yake ndio kuandikwa makadirio ya wale ambao watazaliwa, wale ambao watakufa, wale ambao Allah atawanyanyua, wale atawaangusha, wale ambao atawapa izza, wale ambao atawadhalilisha, wale ambao atawapa, wale ambao atawapokonya. Allah subhanahu wa ta'ala apanga mambo yake yote aina mbalimbali katika usiku huu, ndio hupewa wale malaika wakaandika. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alu nuskhatan min hadha at-taqdir al-azali fi lailat al-qadr min kulli 'amin ila al-kataba, ni kama kopi wapewa wale malaika baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tangu na mwanzo tayari ameshaandika. Yajulikana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika makadirio ya kila kitu, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000 ashaandika kila kitu kitakachojiri katika huu ulimwengu, tayari ashaandika, ashamaliza kuandika. Tuseme hiki kikao leo tumekaa kimeandikwa kabla ya miaka 50,000 ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwa watu watakaa katika msikiti hivi na vile, nani atahudhuria, kila kitu kishaandikwa. Sasa ile iliyoandikwa katika lawhul mahfuz inapofika lailatul qadr, Allah huwaruhusu malaika wakaandika yale ya mwaka huu kutoka katika yale ambayo tayari ashaandika Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni usiku ulio na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul qadri khairun min alf shahr, yani fil fadli wa sharaf, katika fadla na utukufu, wa kathratu thawabi wal ajr, na thawabu nyingi na ajri nyingi ambazo watu watapata. Lidha man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye atasimama katika usiku huu imanan, kwa imani aamini kuwa ile ibada anayoifanya ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa ihtisaban, na tarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale yaliyopita katika madhambi yake kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hii sura, suratul qadr, kuna fadhail nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja za huu siku wa lailatul qadr. Fadhila ya kwanza, anna Allah anzala fiha al-Qur'an al-Majid alladhi bihi hidayatul bashara, katika usiku huu ndio Qur'an imeteremshwa. Hii ni fadhil, inna anzalnahu. Kwa hivyo Qur'an imeteremshwa katika usiku huu wenye cheo, na ndani ya hiki kitabu ndio kuna kufaulu kwa wanadamu hapa duniani na kesho akhira. Na hapa tizama Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha utukufu wa usiku huu, akasema wa ma adraka ma lailatul qadr. Na siku zote ikija katika Qur'an wa ma adraka, yani fil Qur'an adrahu, Allah subhanahu wa ta'ala humjulisha mtume sallam kile cheo chake, kile kitu ama lile jambo nini. Lakini wakati mwingine wa ma yudrika, hii hakuna atakayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano yasaluka an-nasu 'ani saa, qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ikija wa ma yudrika, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akisema wa ma adraka, kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjulisha ule utukufu wa kile kitu ama ule ukubwa wa kitu kama kile. Kwa hiyo hapa ikaja wa ma adraka ma lailatul qadr, qala lailatul qadri khairum min alf shahr. Sababu tumekubaliana hapa maneno wanaoviona sema anna kulla wa ma adraka fil qur'ani adrahu, anamjulisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi al-layla khairun min alf shahrin laysa fiha laylatul qadr, na usiku huu ni bora kuliko miezi 1000 ambayo haina ndani yake laylatul qadr, kama qadha bidhalika rabbuna jalla wa ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa tanazzalu al-malaika, al-malaika tatanazzalu fiha, malaika wengi washuka katika ardhi katika usiku huo wenye cheo. Wa hum la yatanazzaluna illa bil khairi wal baraka wal rahma, na malaika hawashuki isipokuwa kwa khairi na baraka na rahma. Hatta tadhiqa bihim al ard, huwa wengi malaika katika usiku huo mpaka ikawa ni dhiki katika ardhi, yani ni wengi sana. Na hii ni mojawapo wa maana ya al-qadr. Al-qadru ash-sharaf, iza kuja kwa maana ya utukufu, na al-qadr pia iza kuwa kwa maana ya adhiq, yani kudhikika. Kwa nini? Kwa sababu malaika ni wengi katika ardhi mpaka wanadhiki katika kupita kupishana katika hii ardhi, namna wanavyokuwa wengi. Wasema kwa nini wamesema maana yake ni adhiq, li anna al-ard tadhiqu bil malaikati min kathratihim, huwa wengi sana wale malaika mpaka ardhi ikawa ni ndogo kwao, namna wanavyokuwa wengi na kushuka wengi kwa baraka na khairi na rahma. Waruhu huwa Jibrilu alayhi salatu wassalam, tanazzalu almalaikatu waruhu, ruh ni Jibril alayhi salatu wassalam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema salamun hiya, usiku huo ni wenye amani, usiku huo ni wenye amani. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, mpaka kupambauke kwa alfajiri. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr li kathrati salamati fiha min al-adhab, kwa wingi wa kuwa na amani kutokana na adhabu katika usiku huo. Limadha? Lima yaqumu bihi al-'abdu min ta'ati Allah 'azza wa jalla. Sababu wengi katika waja wa Allah husimama na kumtii Allah 'azza wa jalla. ومما يدل على عظيم قدرها, katika dalili za kuonyesha utukufu wa huu usiku, wa rifati shaniha, wa chalili qadriha, anna Allah anzala fiha suratan bi ra'siha, sura nzima imeteremka kwa ajili ya huu usiku. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, mwanzo mpaka mwisho hii sura ni khas kuzungumzia usiku, namna ule usiku ulivyo na cheo. Walakin mata hiya tahdidan fil ashr alawakhir, ni lini tahdidan katika al-ashr alawakhir. Kuna risala ambayo leo ilikuwa yasambazwa sana kuwa usiku wa kuamkia Ijumaa ukiangukia katika siku za witri, mara nyingi sana huwa lailatul qadr. Haya maneno hayana dalili la katika Qur'an wala katika sunna. Allahu a'lam, yawezekana kuwa lailatul qadr sababu ni katika siku za witr, lakini kusema kuwa kuna yani nafasi kubwa sana kuwa usiku wa Ijumaa ukiwa katika witr ni lailatul qadr, Allahu a'lam, hiyo yahitaji dalili. Na tulizungumza juzi kuhusu wale muthabbitin, kuna baadhi ya watu ambao ndio wanavyofanya naota jana kuwa jana ndio ilikuwa lailatul qadr. Hiyo ndoto yako baki nao mwenyewe, usiwavunje watu moyo katika kufanya ibada, wawache watu wafanye ibada katika masiku yote 10. Ukifanya ibada katika masiku yote 10 biidhnillahi ta'ala, Moja katika zile kumi ilikuwa ni Lailatul Qadr, bila shaka. Kwa hivyo itakuwa umeipata Lailatul Qadr ukiwa katika ibada. Maadamu umesimama ukafanya ibada katika siku zote kumi, alhamdulillah, uko na nafasi kuwa lazima itakuwa mmoja wapo katika zile kumi uliosimama nini? Ni Lailatul Qadr. Na jana tuligusia na kutaja kuwa siku za witri ndio siku ambazo zatarajiwa zaidi kuangukia Lailatul Qadr, lakini yawezekana pia Lailatul Qadr kuangukia katika siku ambazo ni za Shafa, kwa hujja tuliyotaja katika darasa iliyopita. Ingawa tuweza kusema al-arjah ala hasabi dalalati an-nusus, Mtume wa sallam asema iltamisuha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. قال الحافظ في الفتح الأرجح أنها في العشر الأخير وأنها تنتقل. قول الراجح نكوى ليلة القدر إكو كتك مسكو كومي يمشو نكوى هاي باكي كتك وسكو موجة بمعنى مكهو يويزا كوى سمي شرنا موجة مكا منجين كوى شرنا تاتو منجين كوى شرنا نه منجين كوى شرنا سابا نوالي أمبا ولي آبا كتك سلف كوى والله usiku wa Lailatul Qadr ulikuwa ni 27, basi waliapa katika Ramadhani ile walioipata, ile Ramadhani walioipata ndio waliiona katika 27, ndio wakasema hivyo, lakini hawajamaanisha kuwa katika kila Ramadhani itabakia kwa 27. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu, alala we ikifika 27 peke yake utaona kutaletwa milki sheki hapa, sijui nini sharbeti nini jamali tu, siku hiyo peke yake, siku hiyo peke yake ndio afanya ibada. Allahu a'lam, yawezekana kwa Lailatul Qadr, Allahu a'lam, Allah ndiye anejua zaidi. Lakini ni makosa kuacha siku zote kumi ufanye ibada, uongoje usiku mmoja peke yake kufanya ibada peke yake kisha useme utafuta Lailatul Qadr. La, lau kama ingelikuwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingesema kuwa nimesahaulishwa, wa asa an yakuna fi dhalika khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam vimesaulishwa na uenda katika hilo kuna kheri. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwatajia masahaba ni usiku gani, nani mwingine aweza kusimama akasema kuwa ni usiku fulani? Allahu a'lam, hatujui sisi, na hatutaki kusema kuwa safari hii imeangukia 25 tu. Hiyo kama unkosa unkosa baba, kama umpata umpata. Tufanyeni ibada katika masiku yote kumi kwa bidii na kwa ijtihad, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama nilivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanusituha wa asa an yakuna khairan lakum. Mmesahaulishwa ni siku gani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam mmesahaulishwa ni siku gani, lakini huenda ikawa ni khairi kwenu nyinyi. Yani bi maana mzidishe kufanya ijtihad katika ibada, katika kutafuta usiku huu wa Lailatul Qadr. Kumalizia, kile ambacho chapendekezwa sana katika usiku wa Lailatul Qadr kukiomba katika dua ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afu wal-muafa, ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah akusalimishe. Qalat Aisha radhiyallahu anha kama fi al-hadith as-sahih, qultu ya Rasul Allah, أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ يا رسول الله هبني بخباري كمفانو نميافكيانا نوسيك وليلة القدر نكحيسك وليو ليلة القدر نسمنيني ميمي. قال قولي ترمز صلى الله عليه وسلم بيسيما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نوالله دعاء إن أثركوا بسانا, ina athari kubwa sana kwa mwenye kuomba. Insha Allah mtu ameshindwa kufanya ibada zote, lakini asiwache basi hii dua tu, asiwache Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Falau kana hunaka talabun huwa a'la min hadha la dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aisha radhiyallahu anha. Lau kama kuna kubwa zaidi kuliko hii, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam angemtajia Aisha radhiyallahu anha. Ingelikuwa kuna dua zaidi ya hii, Mtume wa sallam angemtajia Aisha radhiallahu anha. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu. Kwa mfano katika witri, jamaa huhifadhi ile dua ya 27 ya Sudais, tena ile ya zamani kama dakika 45,
ya sasa tuseme akiondoa ondoa hii na ile kama nusu saa, amerukuu katika witri sekunde kumi, Allahu Akbar, samia Allah. Sasa kile kisimamo cha baada ya rukuu mi sijaona i'tidali ya nusu saa, sijaona. Tafuta vitabu vyote vya fiqh, hata akafanya sudais pia haija kuwa dini. Tofauti ya rukuu na i'tidali nusu saa, hakuna kitu kama hicho. Sisi tuona katika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza swala yake kuwa rukuu yake na sujud na i'tidal qariban min sawa, takriban ni sawa, lakini tofauti ya rukuu na i'tidal nusu saa, hii swala iko out of proportion, haiko sawa sawa, proportionally kuna matatizo ndani yake. Manake sujudu tofauti, sijui sujudu itakuwa urefu gani ikiwa i'tidal ni nusu saa. Sasa ukileta wewe kunuti ile ya sunna, ukaleta ile ile kunuti ya Mtume صلى الله عليه وسلم, ukaongeza tu kwa mfano Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, mtu azafa mbona dua fupi hiyo? Dua iliomba Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ndio Mtume صلى الله عليه وسلم alimfundisha Aisha peke yake kwa mfano, kwa sababu kuna khairi yote ya dunia na akhira ndani yake, lau kama watu wangelikuwa wazingatia kuliko zile Allahumma yani taqabbal minna salatana, aya sasa yashereheshwa swala wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tidalana. Sasa hiyo yote somesha fiqh ya swala, maomba dua billah alaykum, hii dua ni i'tida fi dua, hadha i'tida'un fi dua. Wewe ukisema Allahumma inni a'udhu bika minan nar yakfi, sasa yuanza kutaja adhabu kule ndani, wa min salasil an-nar wa min kadha wa min, anza kueleza ule moto. Na hii baadhi ya fuqaha wameenda kwa kauli ya kuwa sala ya batilika ikiwa mtu atabadilisha kutoka katika dua ikageuka sasa ni kama mawaidha iwazungumza. Mtu asema a'udhu bika min adhabil qabr, kisha yuanza kueleza kule kaburini kuna wadudu, kuna nini, kuna hiki, kuna kile, aeleza kule, sasa haya mazungumzo sasa si dua, na hii yaweza kubatilisha swala yako. Na hili ni kosa ambalo wengi sana katika watu walifanya, wengi, mpaka mtu yetikia amina amina, mpaka mtungulie imamu vipi huyo, amina amina, tungulia chungulia, haona hamalizi yule imamu, yachokesha kweli. Kuna watu uchoka, mimi nishapata malalamishi mangapi katika misikiti mingapi, jamaa walalamika namna anavyorefusha mtu ile dua ndefu, ameihifadhi bwana, wameiandika ile ya sudaisi, ile iandikwa huwa kisha askizo kuifuatilizo, askizo kuifuatilizo. Hasa kuna mambo mengine ambayo haingiani huko kwetu pia yaombwa, mvua yanyesha pia, mvua yanyesha na bado mtu Allahumma aghithna Allah, na mvua yanyesha tayari alhamdulillah, yani shukuru rabbak suqiya rahma la suqiya adhab, yani angalia vile inavyokuwa. Sababu mtu amehifadhi tu kalbabgha kama kasuku amehifadhi, na mimi nishaona baadhi yao nishaswali nyuma, akikosea arudi nyuma, kama ambaye ni Qur'ani, yani zile dua amezihifadhi kiasi cha kuwa akikosea arudi tena nyuma ili azilete vizuri. Na kuna wazee wengine mna matatizo nyinyi, mwapenda mwasikia raha ile dua tena ishuka na amen amen, yaitikia tu amen, aona raha sana. Haya yote ni katika makosa watu wayafanya katika adhiya zinazoombwa katika witri. Lau kama watu watashikamana na hii, wallahi ni bora wa dua waweza kuiomba, wallahi alazim, dua fupi sahari, dini sahari jamani, msitie uzito watu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, nani ambaye ajihifadhi dua? Kila mtu ajue dua, alhamdulillah watu waifahamu dua. Na lau kama tusema kungelikuwa na bora kuliko hii, basi Mtume صلى الله عليه وسلم asingemficha Aisha radhiyallahu anha, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda, alipokuwa akikutana na Mtume صلى الله عليه وسلم kila wakati amuona Mtume صلى الله عليه وسلم tabasamu, acheka na yeye, azungumza naye vizuri, akaona basi mimi ndio napendwa zaidi kuliko watu wote. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiamilia na watu wote namna hii. Fasaala an-nabiy صلى الله عليه وسلم, siku moja akamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, man ahabba an-nasi ilayka ya Rasulullah, ya Rasulullah, wewe wampenda nani katika watu wote? Bila ya kusita akasema Aisha
mke wangu Aisha nampenda zaidi. Sasa ikiwa ni mke wake ampenda zaidi, jamani, atamfundisha kilicho bora au kisichokuwa bora? Bila shaka atamchagulia kilicho bora. Qala famina ar-rijal, yule bwana akasema labda hii kwa wanawake. Famina ar-rijal qala abuha, katika waume basi babake anampenda zaidi kuliko watu wote. Radiyallahu anhu wa anha wa an sahabati ajma'in. Fahadha ikhtiyaru al-habib lil-habib. Al-habib sallallahu alayhi wasallam amemchagulia kipenzi chake Aisha radhiyallahu anha katika usiku huu ulio na baraka, awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni walau kana hunaka ma huwa fawqahu la dhakarahu laha sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anha. Lau kama kungelikuwa bora kuliko hii, basi Mtume sallam angemchagulia radhiyallahu anha. Kiufupi, nini maana Allahumma innaka afuwun? Allahu huwa al-afu, mwingi wa msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kusamehe. Wa huwa yuhibbu al-afu, na Allah yupenda kusamehe. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah yupenda jambo la kuwasamehe. Wala hakuna faida yoyote, yani kwa mja kujitafutia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, khasara ya rejea kwako. Ikiwa Mola wako ni mwingi wa kupenda kusamehe, kwa nini usikimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha? Fayuhibbu an ya'fu an ibadihi, Allah yupenda kuwasamehe waja wake. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni, sababu Allah ni afu, yuhibbu al-afwa, bali apenda baina waja wake pia wasameane. Falyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ahimiza watu kusameheana subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii dua yapendekezwa sana mtu kushikamana nayo. Kumalizia hayo yote tuliyozungumza, al-ikhlas, al-ikhlas fil ibada, tujaribu kuwa na ikhlas katika ibada zetu. يقول مطرف ابن عبد الله رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ميمي نلالي وسيكم زيما مبكى صبوي نيامك نجوتي كونين ملالة نبورة كلكو نيامك وسيكم زيما فني عبادة كيشا نكيامك صبوي نيوي نجيونا هكونا كمامين. Na waona watu wote si chochote, mimi nimefanya ibada, mimi nimefanya hivi na vile. Na leo kama tunavyotaja katika darasa mara nyingi, kuna haya madude yetu ma selfie. Jamaa aweza kuwa yuswali qiyamul layl, akimaliza ni kwa tahajjud, ni kwa qiyamul layl aswali. Hii ria kujionyesha, watu wawache, tuwe na ikhlas katika ibada. Hakuna mtu anayejua ibada yake itakubaliwa. Hata mitume alayhi msalatu wassalam walikuwa na hofu ibada zao zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kefsis Ibrahim alayhi salam na Ismail wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujenga al-Kaaba kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wakifanya lile jambo walifanya lillah, na bila shaka litakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, bado waogopea amali zao, sema rabbana taqabbal minna, ili Allah awatakabalia ibada zao. Kwa hivyo al-ikhlas, al-ikhlas, nas'alullah an yarzuqana iyyahu. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.